Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Kanatadan 16 ta igna topilgan farg'onalik 11 oylik chaqaloq 1 darajali komaga tushib qoldi. 25 yanvar kuni Qozog'istonda minus 40 daraja sovuqda qolib ketgan 47 nafar o'zbekistonlik qutqarib olindi.
Avtobusim do Ostonada yehali.
Qashqadaryoda Shavkat Mirziyoyevning kelishiga atab Xo'jako'rsinga parniklar qurilayotgandan shikoyat bo'ldi.
Yangi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lda Xo'jako'rsinga qilinyapti.
O'zbekiston ortidan Tojikiston ham o'z fuqarolarini Qozog'iston orqali safar qilmaslikka chaqirdi. Amnesty International Erondan hijob o'rashga qarshi chiqqan ayolni qo'yib yuborishni talab qilmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
25 yanvar xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Tanasidan 16 ta igna topilgan farg'onalik 11 oylik chaqaloq 1 darajali koma holatida ekanligi to'g'risida Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish markazi shifokorlari Ozodlikka 25 yanvar kuni soat 13:00 yaqin ma'lum qildi. Tibbiy yordam markazi shifokorining Ozodlikka aytishicha po'lat ignalar bola tanasida 2 oy muqaddam paydo bo'lgani aniqlangan. Ular bolaning yo'g'on ichak qismi da siydik qopi ko'krak qafasida bolaning bo'yin qismida umurtqa pog'onasida yurak ostida topilgan ignalar bolaning tanasiga qanday kirgani ma'lum emas. Ayni damda Farg'ona viloyati prokuraturasi mazkur holatni tergov qilmoqda. Rossiya Oliy sudi Novaya gazetaning O'zbekiston vatandoshi bo'lgan jurnalisti Ali Feruzni Toshkentga deportatsiya qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Oliy sudning 24 yanvarda chiqargan ajrimiga ko'ra Ali Feruzning ishi qayta tergov qilinadi. Moskvaning Basmanniy tuman sudi 2017 yil noyabrida Ali Feruzni Rossiyada noqonuniy ishlayotganlikda aybdor deb topib, uni O'zbekistonga deportatsiya qilish hamda 5000 rubl miqdorida jarimaga tortish to'g'risida hukm chiqargandi. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Moliya vazirligi tizimida ishlash uchun 1000 nafardan ziyod nomzod topib berdi. O'zaning yozishicha, nomzodlar bilan o'tkazilgan suhbatdan so'ng jami 397 nafar yoshlar amaliyot o'tashga jalb qilingan. Amaliyotdan so'ng nomzodlar orasidan moliya idoralari uchun kadrlar tanlab olinadi. Mirziyoyev tanqididan so'ng Moliya vazirligining 500 dan ziyod xodimi ishdan bo'shatilganida. Suriyaning Afrin mintaqasida turk qo'shinlarining amaliyotlari g'alabagacha davom ettiriladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 24 yanvar kuni AQSh prezidenti Donald Tramp bilan telefon suhbatidan so'ng shunday bayonot berdi. Suhbat chog'ida Donald Tramp Erdo'g'onga Afrin mintaqasidagi amaliyotdan Washington tashvishlanayotganini aytdi hamda turk va amerikalik harbiylar o'rtasida konfliktga sabab bo'luvchi har qanday harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Zaytun navdasi deb nomlangan mazkur amaliyot Turkiya tomonidan 20 yanvar kuni boshlangan edi. Amaliyotdan maqsad Turkiya terrorchi deb hisoblovchi kurd jangarilar otryadlarini yo'q qilishdir. AQSh Suriyadagi urushda kurd jangarilarini qo'llab-quvvatlab keladi. Amnesty International tashkiloti o'tgan oyda Tehronda hibsga olingan ayolni zudlik bilan va hech bir shartsiz ozod qilishga da'vat etmoqda. U ayollarning islomiy kiyimni majburiy kiyishiga tinch tarzda norozilik bildirgani aytilmoqda. Ushbu inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Eron hokimiyat idoralarini hijob o'rashga qarshi chiqqan ayollarni ta'qib qilmaslikka hamda kamsituvchi va haqoratomuz amaliyotni bekor qilishga chaqirdi. O'tgan yil 7 dekabrdan beri Tehronning Inqilob ko'chasidagi beton konstruksiya ustida boshiga oq ro'mol o'ramay turgan ayol tasvirlangan videorolik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp navbatdagi jahon iqtisodiy forumida ishtirok etish uchun Shvetsariyaning Davos shahriga bordi. Oq uyning bildirishicha Tramp o'z tashrifi davomida AQSh biznesini targ'ib qiladi. Prezident 25 yanvar kuni Britaniya bosh vaziri Tereza Mey hamda Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan uchrashadi. AQSh prezidenti Donald Tramp 2016 yilgi saylovga Rossiya aralashuvi bo'yicha maxsus tergovchi Robert Mullerga qasamyod ostida intervyu berishga rozi ekanligini aytdi. 24 yanvar kuni Tramp jurnalistlar oldida so'zlariki, aslida buni intiqib kutyapman dedi. AQSh razvedka agentliklari Rossiya 2016 yilgi AQSh prezidenti saylovga ta'sir o'tkazishga uringan deya xulosa qilgan. Muller va yana 3 kongress qo'mitasi rasmiysi Moskvaning saylovga aralashuvini mustaqil ravishda tergov qilmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiysi mamlakat politsiyasi 15 martga belgilangan prezidentlik saylovi oldidan o'tkaziladigan har qanday namoyish davomida sodir etilishi mumkin bo'lgan qonunbuzarliklarga keskin javob berilishini aytdi. 28 noyabr kuni Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy o'z tarafdorlarini namoyishga chiqishga chaqirgandi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Navalniyni moliyaviy jinoyatlarda ayblangani uchun saylovdan chetlatgan. Ayni paytda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudida 24 yanvar kuni Navalniy Rossiyaga qarshi ishi bo'yicha tinglov boshlandi. Aleksey Navalniy sudda ko'rsatma berish uchun Strasburgga keldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tanasidan 16 ta igna topilgan farg'onalik 11 oylik chaqaloq 1 darajali koma holatida. Bu haqda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish markazi shifokorlari 25 yanvar kuni ozodlikka ma'lum qildi. Bir kun avval bola hayotdan ko'z yumgani haqida xabarlar internet tarmog'ida tarqalgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish markazi shifokorlari chaqaloqning olamdan o'tganini rad etishdi. Ularga ko'ra bolaning ahvoli og'irligicha qolmoqda, lekin uning hayoti uchun kurashilmoqda. Bola tirik, lekin u 1-darajali koma holatida. Uning hayotini saqlab qolish imkoni juda kam, dedi markaz shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan o'tgan hafta 11 oylik chaqaloq tanasidan 16 dona po'lat igna topilgani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirgan edi. Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan bola jarrohlik stoliga yotqizildi. Ignalardan 13 tasi olib tashlandi. Qolgan 3 dona ignani kelgusi jarrohlik amaliyotida chiqarib olish rejalashtirilmoqda. Markaz shifokorining Ozodlikka aytishicha, po'lat ignalar bola tanasidan 2 oy muqaddam paydo bo'lganligi aniqlangan. Ular bolaning yo'g'on ichak qismida, siydik qopi, ko'krak qafasida, bolaning bo'yin qismida, umurtqa pog'onasida, yurak ostida topilgan. Ignalar bolaning tanasiga qanday kirgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Shifokorlar 11 oylik chaqaloq hech qachon buncha ko'p metalni yutib yubormasligi, qizil o'ngach va oshqozonida hech qanday yirtiq alomatlari topilmaganini aytishgan. Ignalar tana tashqarisidan ongli ravishda teriga tiqilgan bo'lishi mumkin degan iddaolar bor, dedi markaz shifokori. Lekin ayni damda Farg'ona viloyati prokuraturasi mazkur holat yuzasidan tergov olib bormoqda. Bolaning otasi esa Ozodlik bilan suhbatda ignalar bolani tanasiga qanday kirgani haqida hech narsa bilmasligini aytdi. Bolaning onasi ayni damda tergovda ekani bois u bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Ozodlikning aniqlashicha, 22 dekabrda bolaning isitmasi chiqib, ahvoli og'irlashgach, onasi uni tabib qarindoshiga olib borgan. Ashurali ismli qarindoshi bolaning ahvolini ko'rgach, uni Marg'ilondagi kasalxonaga olib borishni tavsiya qilgan. Marg'ilon tibbiyot birlashmasida bolaning tanasida igna borligi aniqlangach, u zudlikda Toshkentdagi vrachlar malakasini oshirish instituti kasalxonasiga, u yerdan esa Respublika shoshilinch tibbiy markaziga yuborilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislariga ko'ra, ular tadqiqot o'tkazib, ignalar bolaning organizmida 1.5-2 oy davomida bo'lganini aniqlaganlar.
Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa.
47 o'zbekistonlik Qozog'istonda 40 daraja sovuqda muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. 23 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lgan bu voqea to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot xizmatidan oldi. Ozodlik Qozog'iston rasmiylariga avtobusi bu mamlakat hududida buzilib qolgan 47 o'zbekistonlik nomidan 25 yanvar kuni kelgan tashvishli xabar ortidan murojaat qildi. Salom Ozodlik, biz 20 yanvar kuni Chimkent, Petropavlovsk, Niznevartovsk yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan edik. 22 yanvar tongda Astana tamojnisiga 50 km yetmasdan bir kafeda qolib ketdik. Bir kun xalqaro insonparvarlik jamiyatidan ovqat va adyol berildi. Lekin mana bugun ham yo'l yopiqligi sababli yo'lga chiqa olmadik. Biz 47 kishimiz, hamma o'zbek, vodiydan, avtobusning raqami 212, Chimkentning nomeri. Ozodlik bu xatni Telegram orqali 25 yanvar ertalab olishi bilanoq Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mita rasmiy vakili Ruslan Imanqulovdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, avtobusi buzilib qolgan o'zbek muhojirlariga yordamni xatda yozilganiday xalqaro insonparvarlik jamiyati emas, balki Qozog'iston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi ko'rsatgan. 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahridan 50 km uzoqlikdagi Bozayg'ir posyolkasi hududidan 47 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Agrotexnika kollejiga olib kelinib, issiq ovqat va choy, yopinchiqlar berildi, dedi Ozodlikka qo'mita rasmiy vakili. Uning aytishicha, 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahri va uning atroflarida havo harorati qariyb 40 darajaga tushgan va natijada avtobus yonilg'isi muzlab qolishi oqibatida to'xtab qolgan. 23 yanvarga o'tar kechasi muzlab qolgan avtobusdan ko'chirilgan o'zbekistonlik 47 muhojir agrotexnika kolleji binosida 23 yanvar tongigacha jon saqlagan va favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xodimlari ularni Astana shahriga jo'natgan.
Дальше они уехали на попутном транспорте. В таких случаях попутный транспорт предоставляет.
Ular Astanaga yetkazib qo'yildi. Bunday holatlarda transport bilan mahalliy ijroiya hokimiyati ta'minlaydi. Mahalliy hokimiyat avtobus berdi. O'sha avtobus bilan ular Astanaga yetib oldi. Astanadan u yoqiga ular poyezdda ketishlari lozim edi, lekin bizning vazifamiz ularni avtobus bilan ta'minlash bilan tugagan, dedi Qozog'iston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rasmiy vakili Ruslan Imankulov. Aftidan qozog'istonlik qutqaruvchilar 23 yanvar kuni Bozayg'ir posyolkasidan Astanaga jo'natgan 47 o'zbekistonlik Ruslan Imankulov o'ylaganiday yo'lni poyezdda emas, o'sha yonilg'isi muzlab qolgan avtobusda davom ettirishga qaror qilgan. Har holda 25 yanvar kuni Telegram orqali Ozodlikka yetib kelgan yana bir qisqa xabarida muhojirlar vakili bunday dedi: yo'l ochildi deyishyapti, yo'lga chiqdik, hammasi joyida xudo xohlasa. Rossiyaga qishda yo'lga chiqadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari har yili avtobusi buzilib og'ir ahvolda qolishi tez-tez sodir bo'lib turadigan hodisadir. 18 yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryo viloyatiga Shavkat Mirziyoyevning tashrifi oldidan prezident borishi ehtimoli bo'lgan tumanlarda shoshilinch ravishda obodonchilik ishlari boshlanib ketdi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'llar chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan. Bu ishlarga asosan maktab o'qituvchilari jalb etilayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qamashi tumanidan bo'lgan Ozodlikning mobil muxbiri Mirziyoyev korteji o'tadigan avtomobil yo'llarining ikki chetiga shoshilinch ravishda kichik parnik va tepitsalar buyurib etilayotganini aytdi.
Ha, shu salofan yotqizishganda eni 1 metr chiqadi yo chiqmaydi, uzun-uzun qilib yotqizishgan, uni ichida lekin bir narsa ekilgan yo ekilmagan u. Qurasa anga Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lda xo'ja ko'rsinga qilinyapti. Avvalam bo'lgan bunaqa narsa,
dedi mobil muxbir. Uning aytishicha, bu ishlarni bajarish uchun asosan maktab o'qituvchilari jalb qilingan.
Bu yerda o'sha tashkilot, taqil tashkilotdan ham bor. Asosan maktab o'qituvchilari asosan bu yerda ishlayotganlar. Qamashiga qarashli bo'lgani uchun o'sha Qamashi tumanidagi nechta maktab bo'lsa, o'sha o'qituvchilar jalb qilingan ishga. O'sha direktor buyruqni beryapti, o'qituvchilarga borib ilojsiz ishlayapti. Daraxtlarni yumshatyapti, shura haligi o't o'lanlarni qurgan nimalarni yoqayapti. Xullas, mana shunday ko'zmoyamachilik albatta,
dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Koson tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining Ozodlikka yozishicha, bu ishlar kimlarningdir soxta obro' olishi uchun qilinyapti. Kosondanman. 29 yanvarda prezidentimiz kelishi munosabati bilan Qarshidan to'q Kosongacha yo'l chetlarida tug'ruxona, kollej, xullas ko'zga tashlanadigan barcha joylarda zudlik bilan parniklar qilib tashlashdi. Ichida hech narsa ekilmagan. Bu ko'zbo'yamachilikdan maqsad xalq rostdan ham issiqxonalar qurib foydalanayotgandek qilib ko'rsatish, prezidentni aldash. Mahalliy hokimlar o'zlariga ochko olish uchun shunday qilyaptilar. Qaniydi prezidentimiz yo'lda bir to'xtab, bu parniklarni bir ochib ko'rsalar edi, deb yozadi Kosonlik o'qituvchi. Shahrisabz markaziy kasalxonasi yaqinida ishlaydigan shaharliklardan biri ham ko'cha-ko'yini oq xalatli hamshirayu sanitarkalar bir necha kundan buyon tozalayotganini aytadi.
Shunday tashqariga chiqsam, ya'ni hamma joy oq xalat, uborz chiqsalar, mushin do'xtirlar, hamma joyni supur, tozalar, maddikollar olib kelib, shu ish qilib ishlatishibdi, ittalabdan beri,
deydi shaharsabzliklardan biri. Qashqadaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham prezident kelishi arafasida obodonchilik ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Albatta, mehmon kelishidan oldin uyingizni tozalaysiz-ku. Shunga biz ham obodonchilik ishlarini qilyapmiz. Parniklarni qurish esa bu fermer xo'jayinlarining tashabbusi. Bir narsa esa o'ziga ham, xalqqa ham foyda bo'ladi-ku, dedi hokimlik mulozimi. Mulozim bu parniklarga turli xil ko'katlar ekilishini qo'shimcha qildi.
Aqtobe fojiasi ortidan O'zbekiston hukumati samolyot va poyezd chiptalarini arzonlatish, reyslar sonini ko'paytirishga qaror qildi.
45 kundan 31 kungacha olingan bo'lsa 45% chipta.
Prezident farmoni bilan O'zbekistonda ID kartalar 1-iyuldan emas, bosqichma-bosqich joriy etiladigan bo'ldi. O'zbekiston ortidan Tojikiston ham o'z fuqarolarini Qozog'iston orqali safar qilmaslikka chaqirdi. Amnesty International Erondan hijob o'rashga qarshi chiqqan ayolni qo'yib yuborishni talab qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amnesty International Erondan hijob o'rashga qarshi chiqqan ayolni qo'yib yuborishni talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amnesty International tashkiloti o'tgan oyda Tehronda hibsga olingan ayolni zudlik bilan va hech bir shartsiz ozod qilishga da'vat etmoqda. U ayollarning islomiy kiyimini majburiy kiyishiga tinch tarzda norozilik bildirgani aytilmoqda. Qarorgohi Londonda joylashgan ushbu inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Eron hokimiyat idoralarini hijob o'rashga qarshi chiqqan ayollarni ta'qib qilmaslikka hamda kamsituvchi va haqoratomuz amaliyotni bekor qilishga chaqirdi. O'tgan yil 27 dekabrdan beri Tehronning Inqilob ko'chasidagi beton konstruksiya ustida boshiga ro'mal o'ramay turgan ayol tasvirlangan videorolik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Tasvirda u hijobni majburiy o'rashga qarshi norozilik belgisi sifatida oq bayroq silkib turibdi. Hijob Eronda soch bilan tanani yopib turadigan islomiy kiyim hisoblanadi. Amnesty International vakili politsiya ayolni voqea sodir bo'lgan joyda hibsga olib, yaqin atrofdagi hibsxonaga olib ketgani haqida 3 kishi guvohlik berganini ma'lum qildi. Politsiya oilasi uning ismini xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar sabab oshkor qilmaganini aytdi. Eronda inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanayotgan advokat Nasrin Satuda o'sha 31 yashar ayol 19 oylik farzandning onasi ekani haqida xabar berdi. U Facebook'dagi sahifasida joriy haftaning boshlarida o'sha ayol hibsga olinganidan so'ng qo'yib yuborilgani, ammo keyinchalik yana qamalganini yozdi. O'sha ayol Eronda kiyish majbur bo'lgan qat'iy kiyimga qarshilik ramziga aylandi. Oradan o'tgan bir oy mobaynida yuzlab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ayol qayerda yoki Inqilob ko'chasidagi qiz qani hashtagi orqali uning qayerda ekanini so'rab surishtirdi. 1979 yilgi Islom inqilobidan so'ng ayollarning kiyimi tanqidiy ko'z bilan o'rganib chiqilgan hamda ularning islomiy kiyim kiyishi majburiy qilib qo'yilgan edi. Kiyinish tartibiga ko'ra ayollarning sochi va badani ko'chaga chiqqanda yopiq bo'lishi shart. Axloq politsiyasi hijob kiyishga oid qoidalarni to'liq hurmat qilmaydigan kishilarni doimiy tarzda jazolab turadi. Amnesty International ayni amaliyot Erondagi ayollarning e'tiqod va din erkinligi, so'z erkinligi, o'zboshimchalik bilan hibsga olish va qamoqqa tashlash, qiynoqqa solish hamda boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki inson shanini tahqirlovchi munosabat yoki jazodan himoya singari huquqlarini necha 10 yillardan beri poymol qilib kelayotganini aytdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda havoning keskin sovushi ortidan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tojikistonlik vatandoshlarini ushbu mamlakat hududi orqali Rossiyaga safar qilishdan tiyilishga chaqirdi. Avvalroq ayni shu sabab bilan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni Qozog'iston orqali Rossiyaga bormaslik haqida ogohlantirgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 18 yanvarda Qozog'istonning Aqtobe viloyatida Rossiyaga borayotgan avtobusning yonib ketishi oqibatida 52 nafar O'zbekiston vatandoshlari halok bo'lgan va yana 5 kishi jarohat olgandi. Tojikiston prezidenti va yuzlab tojik vatandoshlari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbek vatandoshlariga ushbu fojia munosabati bilan hamdardlik izhor etdi. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xabar berishicha, 21 yanvar kuni tojik mehnat muhojirlarining Rossiyaga eltayotgan avtobus Shimoliy Qozog'istonning Bulandin tumanida buzilib qolgan va qozoq qutqaruvchilari o'z vaqtida hodisa joyiga yetib borib, 57 tojikistonlikning hayotini qutqarishga muvaffaq bo'lgan. qozoq qutqaruvchilari guruhi yordami bilan tojik muhojirlari poyezd orqali Petropavlsk shahriga yetib borib, 23 yanvar kuni avtobus bilan Rossiyaga yo'l olgan. Ushbu qo'mita so'zchisi Umeda Yusupovaga ko'ra, 21 yanvar kechasi Qozog'istonda havo harorati 50 daraja sovuq bo'lib, qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib bormasa, tojikistonlik yo'lovchilar halok bo'lishi mumkin edi. Tojikiston vatandoshlariga murojaat qilib, ulardan 10-15 fevralgacha avtobus orqali Qozog'iston hududi orqali safar qilmaslikni so'raymiz. Zero shu kunlarda Qozog'istonda havo harorati keskin tushib ketgan va bunday sharoitda favqulodda holatlar yuz berishi ehtimoli katta, dedi Umeda Yusupova. Ayni damda Qozog'istonda viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnovlar uzilib qolgan, yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'yicha 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi so'nggi 24 soat ichida qor qamalida qolgan 338 odam, jumladan 15 nafar bola qutqarilganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston hukumati Aqto'be fojiasi oqibatlari bo'yicha qaror qabul qilib, bundan keyin bu kabi fojialar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qator tadbirlar belgiladi. Endilikda avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligi kuchaytiriladi. Shuningdek, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezdlar chiptalari arzonlashtirilib, reyslar soni ko'paytiriladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qaror O'zbekistonning Aqto'be viloyatida sodir bo'lgan fojiali voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, xorijga ketayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qarorda xorijga yo'lovchi tashuvchi transportlarda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi belgilangan. Bu komissiya aholi o'rtasida yo'lovchi avtomobil transportida favqulodda vaziyatlarni oldini olish chora-tadbirlari haqida tushuntirish ishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, ushbu komissiya zimmasiga yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish, xorijga chiqadigan fuqarolarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ham yuklatiladi. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarni amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, budjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. O'zbek temir yo'li yo'lovchi shirkati ushbu qarordan kelib chiqib, Rossiyaga poyezd qatnovi ko'paytirilishini ma'lum qildi. Shirkat xodimining ozodlikka aytishicha, yangi o'zgarishlar joriy yil 1 fevraldan boshlab amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Toshkent, Moskva, Toshkent, Ufa va Andijon, Moskva yo'nalishlarida haftada bir martadan harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdlari 1 fevraldan boshlab haftada 2 marotaba harakatlana boshlaydi. Toshkent, Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezd esa haftada 3 marta qatnaydigan bo'ladi. Hozircha O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi qarorga doir o'zgarishlar borasida biror ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Yangi qarorga ko'ra samolyot va poyezd chiptalari arzonlashtiriladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimiga ko'ra, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun imtiyozli tariflar belgilanadi. Suhbatdoshga ko'ra, buning uchun idoralararo bitim tuzilib, imtiyozli chiptalar uchun maxsus buyurtmalar beriladi. Qarorga ko'ra chegaradosh davlatlar bilan xalqaro yo'llarda muntazam avtobus qatnovlari tashkil etiladi. 1 fevraldan boshlab yo'lovchilar bilan davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga chiqishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Shuningdek, yangi qarorda xorijda biror hodisa ro'y bergan paytda jabrlangan fuqarolarga xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari tomonidan shoshilinch yordam ko'rsatish mexanizmi ishlab chiqiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi.
Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlari uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikda, oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi. Mana shundan-da. Hech kim bu качество безопасности ishdansa hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kissasi ko'targan narxda keladi. Arzon bo'lgan sababi odamlar mana shuna qiynalib arzoyda o'lib ketyapti-da, bunda grubo aytganda o'lib ketyapti. Tamom, hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar ular. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz, qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prima Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramiz-da, 4 sutka.
Nechi kishilik avtobus endi, qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi, deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Ha, avtobusda odam как раз май ойи келади. Ҳамма сезони ишлашга Россияга келади-ку май ойи. Одам кўп эди жуда ҳам.
Энди ўзбекистонликларми энди асосий қисми?
Асосий у ерда Ўзбекистон бошқа бўлиши мумкин тожиклардан Ўзбекистон асосан.
Энди
Ўзбекистон ҳолиси.
Аёл киши, эркак киши, ўсмир аралаш бўлса керак ҳам.
Ha.
Ayollar ham bormida axir siz kelgan avtobusda?
Bor.
Qancha qismi edi ayol kishi?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
Shu yosh bolali bir 2 ta, 3 tasini ko'rdim.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Nechi pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prima Toshkentdan minaman, 450 ming bilan yetkazib keladi Voronej shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyezd yo Volgograd yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronejga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushyapti.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
G'idita millionga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'ladi.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti ekanda, demak-a?
Avtobus vigirnida rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma vaqt arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90%i Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Nimojini shuni bir mana elchi bor. To'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2-3 ta davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatlanib yotibdi mana shu. Nimojini mana shu ishchiga bir uslovi yaratib berish qiyin. Mana shu 2-3 ta davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz. Значит, O'zbekiston farzandimiz. Bizaga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит, kim g'amxo'rlik qilish kerak? Biz O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит, xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.